Blog Talk Radio.
Γεια σας φίλες μας, φίλοι μας, φίλες και φίλοι. Έπρεπε να πω φίλες πρώτα, γιατί είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλες τις γυναίκες, τις δυναμικές και τις... και αυτές που νιώθουν ότι αδικούνται και αυτές οι οποίες πιστεύουν ότι θα πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα στην κατάσταση ή στη σχέση των γυναικών και του αρσενικού του φίλου. Εδώ είμαστε και απόψε σε μία ακόμη εκπομπή της Αλμίν, όπου θα συζητήσουμε ένα επίκαιρο νομίζω θέμα, το θέμα της βίας. Και κατά κάποιο τρόπο τα ψυχολογικά, η ψυχολογική βάση, οι ψυχολογικές αιτίες που κάνουν ένα άτομο να φέρεται με βία ή να συμπεριφέρεται με έναν μη αποδεκτό από την πλειοψηφία τουλάχιστον τρόπο. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος ξέρει για το τι έγινε με τον νεαρό στα Γιάννηνα. Πολλά έχουν υποθεί, δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, αλλά εμείς πήραμε αφορμή αυτό το επεισόδιο για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο όντιο της Αλμίν, η οποία δίνει τη δικιά της την άποψη για το τι συμβαίνει με το άτομο, με ένα άτομο το οποίο συμπεριφέρεται με έναν όχι ευγενικό τρόπο και επιτίθεται προς τους άλλους ανθρώπους. Θα το βάλω να το ακούσουμε αμέσως, γιατί είναι λίγο μεγάλο, είναι γύρω στα 19 λεπτά και ελπίζω μέχρι τότε να έχει έρθει ο Κώστας για να μας πει και λίγο για τη retreat που θα γίνει τον Ιούνιο. Σχεδιάζεται τουλάχιστον να γίνει στη Θεσσαλονίκη, γύρω στο ηλιοστάσιο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι 27, γύρω στις 27 Ιουνίου. Anyway, okay, θα βάλω να ακούσουμε το κλιπάκι της Αλμίν και τα λέμε περίπου σε 20 λεπτά.
We welcome at this point our light family back to our course. We are so delighted that you are joining us for this course, and we hope to answer questions that we just never had answers for before. And to this end, I've asked Rogier if he will again be instrumental in providing some of those for us. So, Rogier, what would you like to ask of us?
The first question today would be, why does it seem like humanity is so inclined towards violence?
One finds that almost every time that a civilization is busy declining. Now one finds that over across the world, I mean, Orient, Asia, everywhere, the entertainment has become violence first and sexuality possibly second. And even that needs to get more and more perverted, otherwise one has the situation where it becomes too blasé as well. But the graphic violence that is so predominant as part of entertainment, video games, etc., comic books everywhere, is when something is in decline. I've just come from traveling on airports and cities and so forth through Chicago, Toronto, and something that strikes me is the dead look in many people's eyes. How soulless it all appears. We have had this happen in the time of Atlantis. I remember a couple of years ago, traveling back to Atlantis days before the last cataclysm happened that sank it, and saw the same dead look in people's eyes. And so it is very important that we take a look at why such aggravated emotion is necessary, because their own emotion seems to have run dry. Awareness has run dry. One could even say that if you take a look at their need to be stimulated to feel anything at all, that feeling has diminished. In the general population, the reason is one type of an answer, but we have also had light workers say to me, some very major light workers have said, why can't I feel more? I just don't feel a lot. And again, it could somewhat overlap with humanity's answer, but it could also be that they have become so addicted to light that when light is very high, frequency is very low, because they're opposites within an expression which is an individuation or a person, as you may want to call it. So that is one of the reasons, because lightworkers become very, very electrical. It is for that reason that I have recommended that we ground ourselves and sit on the earth for 45 minutes. Now, as to why people are gravitating towards such violence, it is because of two reasons. Number one, there is so much bad news coming to them. I have asked at some point in the new year that we start to gather together the miracles that take place in our midst, around this journey, around the work, around your work as healers and light workers in your life, teachings that have worked for you, tools that have worked for you in miraculous ways, simply so we can provide the world with good news. There is hope. We can live beyond this paradigm. We furthermore have it that they're bombarded by complexity, by the incredible deluge of information pouring in, television, newspapers, media, everywhere they go, and then at times it's even done subliminally through putting black light into the population. One of the reasons why we have been producing sound elixirs and light elixirs to counteract the subliminal messaging that is coming in. But in their overload, they feel that there is so much bad news that they feel that it isn't safe to live on Earth. Anything might happen. 2012 might happen. Look at all the light workers that have been saying bad things are going to happen. And financial crunches, this, that, the other. In our life, we have encountered wars. We have encountered floods all over the world, and it's now personal because it comes through our news media into our front room. So when people see horrific things happening, particularly if it's reality shows and so on, or very bad violence happening, then they feel a little safer because for one day such things did not happen to them. So their life becomes a little more safe, a little more meaningful by comparison. That's the first reason. And the second reason is that, yes, humanity has become soulless. We live in a cosmos or a universe or a reality that can be described as the densest. It represents physicality. The physical universe has been invaded by a black frequency universe. The black frequency universe has invaded it the same way that your dream body has invaded your body. What is your dream body? It's actually just your soul. We have spoken before about how when there's some sort of a fad that takes place amongst humanity where they all gravitate to a special movie, the vampire movies have been that way. Because there are fragments of truth that they recognize within the horror that has been spun by Hollywood. And those fragments of truth is that without a soul, the body's longevity is greatly increased. The soul belongs to our dream world. Now, our dream world consists of the physical reality's white light and white frequency. It is more dark than when you're awake. But it is not like the parallel reality, which is the soul of the entire cosmos. That has invaded the cosmos the same way that your dream body invades your body, and in the day, it slumbers within you while you walk around awake. By doing that, it is far stronger than the levels of soul that exists in the white light cosmos. When you have strong black frequency and you put it together with weak white frequency, then what you end up having is that the black frequency actually erodes away the white frequency. This happens at a soul level, on a microcosmic level. It has also happened on a macrocosmic level. So literally, yes, people have virtually become soulless on Earth in many instances, particularly where they let this in. Now, where does black soul actually come in, and what can we do to prevent it? Well, first of all, drugs will most certainly open the door. Then you will have black frequency coming in, and it erodes away the white frequency of your soul. Secondly, to drugs, is that there are medical chemicals for depression, schizophrenia, many of these different things that have been given that also opens that door. A lot of medicine opens the door to allow black soul to come in and erode away the soul. That is the second thing.
But how does it erode away when it comes in?
Well, it's the principle of our sound elixirs. We balance equally black sound and white sound. That's why it's really very particular what music we have as backgrounds, what music we sing. We can't just ornamentally put things in, so it has to balance. When they balance each other, they cancel one another out. And what that does is it cancels out illusion in your environment. If white light is very strong and the black light is very weak, such as the case with humanity as white light, and the black, more black light, though they are still within our cosmos most of the time, our star races don't come close to us anymore. They will communicate, but they will not come that close, because they have found that interaction with the white light of humanity will erode their race, because they are of black light and we are far more powerful in our light. So it's the same thing when black soul comes in as a majority and very, very strong, and our white soul, so to speak, within our cosmos, is not as strong, because our cosmos is more electrical based than frequency based. The parallel reality of soul or black frequency is more frequency based. So when we allow it in, it will eat away because it is stronger. This happens when UFOs try and make themselves visible. There have been in the past instances where they're shot down. And how they're shot down is with a pulse of black light, and actually black frequency, and it comes from the HAARP facilities, HAARP. People can look it up on the internet, but it shoots them down to prevent them from showing themselves too openly. And if they're caught, they are at risk. So that is exactly what is happening. We have had it infiltrate nature. Barbara up in Toronto actually showed the class pictures that she took of nature. The lake was black, the clouds were black, the sun became black, and the forest was black, even though it was in broad daylight. She had several of those, and it was to alert us to the fact that we have been invaded by black frequency, and that it is eroding the soul of humanity that allows them to feel. So they become very soulless.
But so I think I got confused there, because this black light and frequency cosmos, I thought that was synonymous with the soul realm, but it's not then.
Yes, it is the macro equivalent. Soul is also hostile to body. We've gone through that in several of our courses, that soul and body are at war. And so will come into the body, and it erodes the body, but it is the body's soul. When soul comes in from a parallel reality, it is entirely upside down to our reality. It's the yin and the yang. You know, the white tadpole is what we are, and the black tadpole that kind of fits next to it is what that reality represents. It's upside down to us. And when something is upside down to you, that creates an effect of harmfulness.
Okay, and so what is the idea then behind this invasion? Is it to sort of speed up the, or increase in part the mortality of the white light physical cosmos, or is there some other reason for this invasion?
There's multiple reasons. If the cosmos dies, and they have been telling us that the cosmos is invaded in the crop glyphs, our own star seeds, there is a part that I described that in one of my online courses. It may be interstellar mysticism, I'm not quite sure, but where I translated the crop glyphs in Wiltshire 3 Septembers ago, I translated it, and it said, remember, you have a contract to fulfill. Our cosmos is being invaded. And I was able to translate that particularly in the glyphs of the one where there's like a stylized bird and language coming out of its wings. We have been working with that language about a year before that. And when this is the first time that actual language has come into the crop glyphs, such as the languages that we write from our tablets and scrolls and records. Well, so one of the reasons is that the parallel reality is the soul level of this cosmos. If the cosmos dies, it will come into its realm, in which case it will empower it. We have also got a situation where not one of the other realities is as energized as the material reality. In the microcosmic sense, your body is far more energized, far stronger, far more vital than your soul or your spirit. So we are literally, as eternal beings, playing this game with these tools that need to be corrected. We are literally in the den of thieves. The physical body has sold a piece of his soul to spirit so that spirit doesn't program his life in such a tough way. He feels victimized by spirit's ability to program him. And then soul has been taking from body and infiltrating it so that if its realm in some way ceases to exist, then it gets carried around in the body, what remains of it. They've been stealing from one another. And so that is one of it. Now, if you just take a look at the programs that spirit gives to body, it's in large part, it's what causes body to be almost autistic in a sense, in that it doesn't think deeply. It requires constant input, feed me, feed me, feed me, from television, radio, noise, and so forth. It just constantly doesn't want to be in silence so that the depth is there. Secondly, it keeps repeating over and over and over in the same ruts. People go to work, they come home, they sit in front of the television, they zonk out, they can't wait for Friday, they do the same things on the weekend, they stay in ruts. The repetitive over and over action. And part of this is that there is too much spirit in body. This is not spirit's domain, nor is it soul's domain. And when spirit infiltrates, which it has, then you get a rise in autism, because those are individuals where spirit is extremely strong, but a type of autistic behavior of the population at large. So, Ruhir, if there's no further questions that immediately come to mind, we will close for today. And one of the things now is the question, what can we do about this? What we can do about this is that your own soul gets replenished through living the poetic perspective, finding the poetry in life. Slow life down. Take time to appreciate things. The body, on the other hand, gets replenished by the inspired life, being inspired by your food, inspiration from others around you, inspiration from sensuality, sexuality. Life around us is meant to inspire. The inspired perspective regenerates the body. The poetic perspective regenerates soul. And then the eternal perspective, living from your timelessness with no beginning and no end, will regenerate your own spirit, so that hostile, parallel realities cannot actually infiltrate into your body.
Wow, that was a bit heavy. Νομίζω ότι ο Κώστας είναι στη γραμμή, όμως να τον καλωσορίσουμε. Κώστα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Γεια σου. Ελπίζω να κατάλαβες για ποιο πράγμα μιλάμε απόψε. Για τις αιτίες της βίας που φαίνεται ότι βρίσκεται σε άνθηση αυτόν τον καιρό. Αν και είναι, αν το δει κανείς από μια διαφορετική οπτική γωνία, είναι λίγο ψευδέστηση, αλλά μια και ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα, ήταν καλό να ακούσουμε την Αλμίν να λέει ποιες είναι οι αιτίες αυτής της φαινομενικής βιαιότητας. Anyway, άγγιξε πολλά θέματα όμως εδώ η Αλμίν, δεν άγγιξε μόνο έτσι, το πήρε από πολλές οπτικές γωνίες το θέμα. Να διευκρινίσω όμως ότι αυτό το είπε, αυτό το audio ήταν πριν από το 2012 και η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο βρισκόταν σε περισσότερη παρακμή, όπως ανέφερε και η Αλμίνα, από ό,τι βρίσκεται τώρα. Πολλοί δάσκαλοι πιστεύουν ότι έχουμε αρχίσει πια την άνοδο. Δεν βρίσκεται τόσο πολύ η κοινωνία σε παρακμή πλέον, αλλά έχουμε πάρει την άνοδο. Πολλές φορές βέβαια έχει και λίγα σκαμπανεβάσματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στον κόσμο που δίνουν μια, έτσι, ένα συνέστημα αισιοδοξίας, ότι βαδίζουμε προς το καλύτερο. Θέλεις να πεις κάτι από αυτά που είπε η Αλμίν, Κώστα?
Έχασα το ξεκίνημα από αυτά που έλεγε. Πολύ ωραίο όντιο. Λέει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει επίσης ενδιαφέρον που είναι κάνα δύο θέματα αυτές τις μέρες που συνέβησαν. Χτες ιδίως μιλούσαμε με έναν κύριο ο οποίος είναι πιανίστας και εξαιρετικός πιανίστας. Είναι δάσκαλος, μαέστρος στο παίξιμο. Τέλος πάντων, και έλεγε για τα παιδιά του που τους αρέσει η martial arts. Αλλά σε βαθμό στο οποίο έχουν την τάση να θέλουν contact. Και τώρα μιλάμε για κλουβιά σιδερένια που μπαίνουν μέσα και χτυπιούνται. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα αυτός ο απαλότατος άνθρωπος, πώς τα παιδιά του, ας πούμε, είναι στην άλλη άκρη και πώς κάτι το οποίο είναι τόσο... μπορεί να έχει άλλη έκφραση, ας πούμε, ξέρεις, τα martial arts, ας πούμε, μπορεί να έχουν έτσι μια έκφραση η οποία είναι πολύ πιο ζένη και σαν φιλοσοφία και σαν φυσική, ας πούμε, πράξη. Ναι, και είδα ότι υπάρχει αυτή η βία εκεί πέρα. Μετά, αυτό το καιρό είμαι στην Ιρλανδία και ήμασταν στο κέντρο της πόλης και ένιωσα κάτι στην καρδιά μου, έτσι ένα άνοιγμα, τρομερό άνοιγμα. Είχε κόσμο στο κέντρο της, εκεί που προβεδάνε όλοι οι τουρίστες και, και έχει πολλά μαγαζιά και πολύ κόσμο. Και ένιωσα έτσι στην καρδιά μου μία, έτσι, ένα άνοιγμα απίστευτο. Και έκανα βόλτες έτσι, διάφορες. Και μετά με την παρέα μου πήγαμε σε ένα θέατρο. Στον δρόμο, μεταξύ ξέρουμε το σημείο ότι εκεί που πηγαίναμε δεν έχει τόσο, δεν είναι από τις καλύτερες περιοχές. Αρχίζει και γίνεται λίγο πιο σκοτεινή λίγο η περιοχή, πιο dark. Και ένιωσα πώς φεύγαμε από το σημείο που η καρδιά ανοίγει και πηγαίναμε σε ένα σημείο, μεταξύ το ενδιαφέρον ήταν ότι σε εκείνο το χώρο που ήταν το συνέστημα της καρδιάς πολύ έτσι, έντονο, ένιωθα μεγάλη έτσι, δυνατότητα σκέψης ή αντίληψης και πολύ συνέστημα επίσης, έτσι, σαν compassion, δηλαδή, συμπόνια. Και καθώς βγαίναμε από αυτό, το ένιωσα αυτό να φεύγει σιγά-σιγά. Πολύ ενδιαφέρον έβη. Και με ρώτησε η παρέα μου, γιατί να, τι συμβαίνει με αυτό εδώ. Και μετά η απάντηση που μου ήρθε ήταν ότι και οι σκοτεινοί χρειάζονται κάπου να κάνουν ένα χώρο δικό τους. Ξέρεις, και αυτοί που δεν έχουν τόσο συνέστημα. Τώρα αυτό μπορεί δεν είναι απαραίτητα αλήθεια, αλλά σαν απάντηση έχει και αυτό το δικό της. Αν θεωρήσουμε ότι ζούμε στην διαδικότητα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν ανοιχτή την καρδιά και το συνέστημα το και όλο αυτό και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι κλειστοί. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι είναι κλειστοί δεν μπορούν να αντέξουν να είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός συναισθηματικά. Και αυτό θα εξηγούσε και όλα, ξέρεις, πως υπάρχουν διάφορα μέρη, ας πούμε, τα οποία είναι πιο σκοτεινά και υπάρχουν άλλα που είναι πιο ανοιχτά και όλα αυτά. Έτσι, αυτά ήταν σαν μια εισαγωγή. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ για το θέμα.
Ενδιαφέρον. Ναι. Μίλησε και η Αλμίν σε αυτό το κλιπάκι. Μίλησε για για το συνδυασμό του light frequency και black frequency και το πώς το ένα επηρεάζει το άλλο και πόσο η Αλμίν πιστεύει ότι το πολύ το φως, το πολύ το συνέστημα, τουλάχιστον σε αυτό το διαδικό τον κόσμο που βρισκόμαστε, δεν είναι και πολύ καλό, αλλά ούτε και, και η μαύρη, η black frequency. Χρειάζεται μία balance σε αυτά τα δύο και μάλιστα έχει τα ελιξίρια η Αλμίν, τα οποία, 18 ελιξίρια λέγονται, τα οποία, όπως λέει τουλάχιστον, εξισορροπούν τις frequencies, τα subliminals και αυτά που εκπέμπουν τα harps. Anyway, αυτό που έδωσε σαν εξήγηση και όλα η Αλμίν λέει ότι τουλάχιστον την εποχή που έκανε αυτό το audio βομβαρδίζονταν ο κόσμος με πάρα πολλά άσχημα νέα. Είχαμε μπροστά μας το 2012 που δεν ξέραμε τι θα γίνει, θα καταστραφεί ο κόσμος, δεν θα καταστραφεί ο κόσμος. Και έτσι όλα αυτά δηλαδή επηρεάζουν, λέει, το άτομο και γι' αυτό πολλές φορές τείνουν να έχουν πιο βία συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους τους. Έχουν χάσει δηλαδή λίγο την ανεκτικότητα, για να πούμε έτσι λίγο. Κώστα, βάλω ένα μουσικό κομμάτι να ακούσουμε λίγο, έτσι για να αλλάξουμε την ατμόσφαιρα και μετά θα μας μιλήσεις για το retreat που έχετε σκοπό να κάνετε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, θα βάλω.
Οκ, βάζω την λίγη μουσικούλα λιγάκι. Ah Να κάνετε, αν βέβαια έχεις περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, είμαστε στο παρατσάφ για να ανακοινώσουμε όλα όσα γίνονται ή θα γίνουν καλύτερα. Είμαστε πέντε από τους παλιούς μαθητές της Σαλμίνε που πλέον
θεωρούνται masters, έτσι.
Ναι, που πλέον, ας πούμε, έχει σταματήσει κατά κάποιο τρόπο έχει μπει σε άλλο επίπεδο ο τρόπος που η Αλμίνε θα συνεχίσει πλέον τη δουλειά της. Γιατί οι μαθητές της είναι συγκεκριμένοι και είναι οι ίδιοι εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε μετά από 6-7 χρόνια που κάποιοι άλλοι πιο πολύ καιρό μελετάμε τη δουλειά της, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις και εσύ να κάνεις άλλα πράγματα από το να μελετάς μόνο. Και πλέον έχει φτάσει εκεί σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο με το δύσκολο τρόπο, όπως έχει πει η ίδια η Αλμίν, Γιατί μπορεί να είναι ένα απίστευτο όν η ίδια, αλλά την ίδια στιγμή κάποια πράγματα μερικές φορές γίνονται και με τον δύσκολο τρόπο. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν λόγοι για όλα αυτά. Τέλος πάντων, είμαστε πέντε που είμαστε μαζί χρόνια και το θέμα είναι ότι θα γινόταν retreat στην Ελλάδα έτσι και αλλιώς. Είχε κανονιστεί για να γίνει για το θερινό ηλιοστάσιο σε άλλο σημείο, στην Αθήνα κοντά, στο Σούνιο. Αυτό πλέον δεν ισχύει, γιατί είχαμε βρει και κάποιους άλλους χώρους και ο χώρος και κάποιοι από αυτούς τους χώρους ήταν ενεργοί σαν ημερομηνίες. Οπότε αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με το retreat, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την Αλμή την ίδια να συνεχίζει τη δουλειά της, καθώς εμείς θα κρατούσαμε αυτή τη... θα το συνεχίζαμε αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Ιρλανδία και είμαστε σε συνόηση για διάφορα, για το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα. Έχουμε κλείσει τον χώρο. Ο χώρος είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας απίστευτος χώρος, πολύ ωραίος χώρος. Είναι στο τελευταίο όροφο ενός κτηρίου. Είναι στο κέντρο της πόλης, σε πλακόστρωτο όπου δεν έχει αυτοκίνητα. Είναι δύο οι χώροι, είναι στην ουσία τρεις χώροι στον τελευταίο όροφο. Υπάρχει ένα auditorium, πώς να το πούμε στα ελληνικά, ένα αμφιθέατρο. Είναι ένα αμφιθέατρο πολύ ωραίο, που χωράει πάνω από 150 ανθρώπους, 180 νομίζω, έχει 180 θέσεις. Οπότε θα είναι σίγουρα αρκετά μεγάλο και ευρύχωρο και ωραίο. Και ταυτόχρονα θα έχουμε και την γκαλερί που είναι δίπλα, που συνδέεται ένας ξεχωριστός χώρος, στον οποίο θα κάνουμε γιόγκα, θα κάνουμε αρασάτμα, τα γιόγκα της Αλμίν, θα κάνουμε αρασάτμα τεχνικές αναπνοής και θα κάνουμε ένα σωρό από εισαγωγικά μαθήματα και συζητήσεις μεταξύ μας. Ο τρόπος που θα γίνει το μάθημα, γιατί παλιά η Αλμίν έκανε lecture ίδια, έκανε μια διάλεξη σε οτιδήποτε ήθελε ή σε πράγματα που τη ρωτούσαμε. Αυτή τη φορά ο τρόπος που θα γίνει, και νομίζω είναι πολύ, έτσι, πολύ επιτυχημένος, είναι ότι θα κάνουμε συζητήσεις μεταξύ μας. Δηλαδή εμείς που δουλεύουμε τα εργαλεία της Αλμίν και βέβαια άλλοι άμα έχουμε τη γνώση, θα γίνεται σαν ένα πάνελ. Δηλαδή θα συζητάμε για το πώς ο καθένας δουλεύει με τα εργαλεία, το τι συμπεράσματα έχει βγάλει, θα υπάρχουν εισαγωγικές πληροφορίες για το πώς λειτουργούν όλα αυτά, ό,τι ερωτήσεις έχει κανείς. Οπότε δεν θα είναι ένας ο οποίος κάνει μάθημα, θα είναι συζητήσεις. Αλλά την ίδια στιγμή θα υπάρχουν και μαθήματα. Να πω ότι πέρα από τα μαθήματα της Αλμίν, εμείς οι ίδιοι έχουμε τις δικές μας δυνατότητες και γνώσεις, οι οποίες θα είναι το δεύτερο κομμάτι, το άλλο μισό της διδασκαλίας σε αυτά τα retreat, το οποίο θα είναι, εγώ για παράδειγμα έχω σπουδάσει φωτογραφία για πολλά χρόνια στην Αμερική και δουλεύω και στην Ελλάδα και γενικά και με τη διδασκαλία φωτογραφίας και τέχνης και με την πρακτικά με τη φωτογραφία την ίδια σαν κάνοντας δουλειές για άλλους και κάνοντας εκθέσεις. Οπότε θα υπάρχουν μαθήματα, θα υπάρχουν κάποιες ώρες στις οποίες το retreat είναι 5 μέρες να πούμε.
Θα κρατήσει, ναι. Θα το κάνετε 5 μέρες το retreat.
Ναι, είναι 5 μέρες. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Η τιμή δεν θα είναι πολύ τσουφτερή όπως της Αλμίν, είναι λίγο πιο ακριβές. Ναι.
Πότε θα αρχίσει?
Θα είναι 17 με 21 Ιουνίου.
Oh, okay. 17, all right.
Είναι 17. Να πούμε το πρόγραμμα. να πω λίγο το πρόγραμμα. Okay. Ξεκινάμε στις 9 η ώρα με γιόγκα. Ο χώρος θα ανοίγει από τις 8.30 η ώρα, έτσι ώστε να μπορούν οι παραβρισκόμενοι να έρχονται λίγο πιο νωρίς. Γιατί 9 η ώρα θα ξεκινάει κατευθείαν η γιόγκα, ώστε να μην ερχόμαστε όλοι στις 9 και κάποιοι έρχονται πιο αργά. Οπότε θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει έτσι μια αρμονική έτσι, transition σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ξεκινάμε με γιόγκα στις 9 και κλείνουμε στις 5 η ώρα, 4 με 5. Θα έχουμε αρασάτμα breathing techniques, τεχνικές αναπνοής αρασάτμα, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Τις δουλεύουμε εδώ καιρό. Έχουν να κάνουν με το σώμα ως πεδίο. Η μία από τους μάστερς που θα διδάξει λέγεται Τζοάν και είναι σοπράνο, είναι μουσικός, είναι τραγουδίστρια σοπράνο και δουλεύει εδώ και πολύ καιρό. Είναι coach, φωνητική coach. Οπότε χρησιμοποιεί το σώμα, είναι πολύ έτσι, aware, είναι πολύ συνειδητή για το πώς λειτουργεί το σώμα και οι αναπνοές. Οπότε αυτή θα διδάξει πολλά πράγματα με την αναπνοή και πώς το σώμα είναι ένα πεδίο, γιατί αυτές οι αναπνοές έχουν να κάνουν με το σώμα ως πεδίο και πώς η ενέργεια ρέει μέσα στο σώμα μας και πώς κυλάει. Την ίδια στιγμή συνδέεται και με χρώματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το βρίσκω το αρασάτμα πολύ ενδιαφέρον. Και ευχάριστο να το κάνει κανείς. Και ενδιάμεσα μεταξύ 9 και 4 έχουμε πολλά και διάφορα. Να πω επίσης ότι τα οποία είναι μαθήματα θα είναι σαν ωριαία πράγματα, ωριαία μαθήματα. Θα είναι δηλαδή το ένα θα είναι modalities και tools, εργαλεία της αλμύνης. Το άλλο θα είναι συζήτηση σε κάποια από τα εργαλεία. Η άλλη ώρα θα είναι expression και art και τέχνη. Για παράδειγμα, στο ένα μπορεί να κάνουμε τη φωνητική. Στην άλλη ώρα μπορεί να κάνουμε κάτι που ασχολούμαι εγώ, που είναι με τη φωτογραφία, που έχω διαλέξει ένα θέμα, φωτογραφία και τις διδασκαλίες των Τολτέκων, που συσχετίζονται με τα dream symbols, με το πώς κανείς ερμηνεύει την πραγματικότητα και βλέποντας τα σύμβολα στο περιβάλλον του. Εδώ και καιρό δουλεύω ένα project το οποίο έχει να κάνει με documentary, Pavla Fiction, το πώς η πραγματικότητα και το σύμβολο ενώνονται. Και μετά έχουμε μια άλλη κοπέλα που είναι και αυτή από την Ιρλανδία, είναι ζωγράφος, με την οποία θα δουλέψουμε, είναι ο ζωγράφος και όρακου. Θα δουλέψουμε με το πώς μπορεί κανείς να γίνει σαν δίωδος, ώστε να ζωγραφίζει ή να γράφει πράγματα.
Βανέσα.
Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με medium και με τέτοια. Είναι πολύ έτσι απολύτως συνειδητή. Η Αλμίνη έχει πει ότι δεν είναι υγιές να αφινόμαστε, να αφήνουμε το σώμα μας. Και ναι. Okay. Βέβαια, μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Βλέπω έχει μείνει λιγότερο από
ένα λεπτό. Έχουμε άλλα δύο λεπτά, Κώστα. Δύο λεπτά, άμα θέλεις. Έχετε αποφασίσει πόσο θα κοστίσει?
Για την Ελλάδα θα είναι μισή η τιμή. Προς το παρόν το βλέπουμε 800 ευρώ, για την Ελλάδα θα είναι 400. Ακόμα αυτά τα δεν έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά κάπου εκεί το βλέπω.
Okay, all right. Ποιος άλλος είναι, είπε στην Ιωάννη Βανέσα.
Ο Μάρκ. Αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Τώρα είναι ο πρώτος που τα ανακοινώνω για την Ελλάδα. Δεν έχει ακουστεί δηλαδή στο εξωτερικό τίποτα.
Okay.
Ο άλλος είναι ο Μάρκ, αλλά είναι σίγουρα αυτά που συζητάμε, πέρα από τη τιμή που είπα. Ο Μάρκ, που είναι η κινητή βιβλιοθήκη της Αλμίνη και πολλά χρόνια, ξέρει απίστευτα πράγματα και έχει διαβάσει πάρα πολλά για την Αλμίνη. Έχει διαβάσει όλα τα, ξέρει και θυμάται πολλά. Και μετά είναι η Μαλού, η οποία επίσης είναι
Ωραία.
Στην ομάδα της Αλμίνη.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
Ναι.
Okay. Νομίζω